Dan hija l-poddata numru 367 fil-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum sen nisimaw minant Ricky Lee, Wayne William, Corazon u Holma Attusa. Un bidaw l-lum bluma animali.
Majċa, reġa disponibli għax bil-aħwa ta' ħajja xejmu impossibli għalkemm kont kważi tajt qalbi kont spiċċa ftit sensibli kont spiċċa f'salvi toro b'problemi inkredibbli imma mbagħad intonajt li jien għandi devozzjoni għal din mużika pura li għalija kienet salvazzjoni daħal trasili bija noħloq ħafna azzjoni u iktar u iktar malli bdejt nagħmel komunikazzjoni bdejt ħireġ minn kwalinkwa sors meta ħdimt ma' sempliċi mentu ma kienx ta' bil-fors meta ħdimt Malgomo me taħdimt ma' G-Force Jien dak it-tifeq sajja l-nisħajil New York Għad ma' rritik kompeti, għax nafli minix raħjar Imma l-inqas kull ma' milt, krejajtu wahdi jiddar Bil-qatra tintel għal-ġarra u jien imlejt il-bjar U indonet kull ipokrita għallix jien mux xmar Għad ma' rritna nkunu leġendarjien U ma' rridu xilli kunu miljonarjien Kull ma' rridu nkunu misjonarjien Jal muzika tana nibqaw makkinarjien
Sejjer jibda din il-demonstrazzjoni L-estejt il-kapplikazzjoni u joħdat l-informazzjoni Rrejt il-kunna f'kollox taħjax fil-konċezzjoni Għaxawnek għandek x'tisma' għax din hija kompożizzjoni U din il-lokuzzjoni nkisser kull lokalizzazzjoni Bħal ma jiġi nxerret l-infezzjoni u nagħmel vendikazzjoni Għaliex jien ir-rima waqt il-meditazzjoni Jekk għandi bżonn medikazzjoni mhux se tax l-opinjoni Issaqbel jew opponi mhux ħadd għamilli differenza Nibqa' dejk widnejjem magħluq ina x'inha għandi esperjenza Naqra ġmin fil-fiskal sar edha l-essenza Mien kbar farat il-liba u t-isarad bil-prudenza ħalli li maċi gradenza għanzi kun fajenza Danu għalbis għawi li rinet il-qajenza Insu terremot illi ħawat il-frekwenza Iħawat il-kulħat u l-bun fuq il-xienza
Maridna nkunu leġendarjien U maridu xilli kunu miljonarjien Kull maridu nkunu misjonarjien Jal-muzika tana nibqaw makkinarjien
Makinari jemmek mela minnant l-um animali tlaqqana għal-poddatora fil-sensjela ta' mużika motiħor, fl-imkien miħaj Tony Sand bħal dejjem, l-um animali li għadni għam smajna unnekku ma' l-ġenju l-majċa u trabok video u koll għal din is-silta li għadni għam smajna, illi sibuħ permess ta' l-websajt personali tiegħi illi sibuħ fuq tonysand.com fejn hemm ukoll dettalji oħra dwar dak kollu li għandi mħejja likom fil-poddata tal-lum u tistgħu kon issibu l-poddata l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Hemm 366 oħra qabel din tal-lum. U ħanaddu mill-ewwel għat-tieni silta li għandi għalikom se nintroduċiha billi ngħid biss dan li ġej. Dan huwa Ricky Lee u Lies.
And I'll show you people
Lies minnaminant Ricky Lee, li propju mentu għa Ricky Lee xikluna li uħunt minn konforsi tiftakru ħanka samftit tal-ġumatilu bħala il-kantant tal-Gypsy Jeans. Issa qiegħed jirrekordja bħala solista u għalna wkoll li għandu joħroġ diversi silti toħra bħala solista. U bqgħu ċerti li allura meta dawn jaslulna il-waslomkom ukoll permezz ta' din essenzjala ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Naddu għal silti oħra li għandha video. U din hija waħda minn tnejn li sendoq illum li hija minnant kantanti u kompożituri illi fil-verità se nerġgħu nisimgħu leħinhom anke fil-poddata tal-ġimgħa d-dieħla. Però qabel nispjegalkom kollox, tajjeb illi nisimgħuhom. L-ewwel waħda ġejja minnant Wayne William, li huwa Wayne Mikallef, dan huwa l-isem il-ġdid li qiegħed jirrekordja bih, ħareġ album ftit ilu, mhux wis ftit tal-ġranet ilu fil-verità, li jismu The Parade, u minnu se nisimgħu Don't Fade Away.
I can see you standing on the other side. Can you show me how you run away? And I can hear you, all you do is criticize. Can you tell me how you like it? Old man in the corner started crying as the boys play with their guns. Will the chapel door be open Sunday morning? Will the bells be ringing? Will the people be singing? And I will you hold my hand until it's over? And I could it be another day? And then I will you stay? 'Cause I feel I'm going crazy. And I
video għal din is-silta ta' Don't Fade Away minnant Wayne William, kif qiegħed jirrekordja issa Wayne Mikallef mill-album tiegħu The Parade. Aktar xi li nerġgħu nisimgħu ħanka il-ġimgħa d-dieħla fil-poddata tagħna, l-istess palma probabbli nerġgħu nisimgħu wkoll din li ġejja issa li wkoll għadha kemm ħarġet album ftit tal-ġranna tilu, propju eżattament 15 ilu qabel ma qiegħda tixxandar l-ewwel darba din il-poddata tal-lum fil-11 ta' Jannar ħareġ l-album Onion. Minant Corazon, minnu sen nisimaw din is-silta li jisima fid-dar tan-nanna.
Kif tidħol tabit aħmar twil tħossok tal-ġobarazz, fl-intrata ssib kradenza kbira msakra bil-katnazz, u fuqha gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura, u l-mara ta' ġo fih tistħajjilha ħirġa' mill-pittura. Fid-dar tan-nanna. Xovenir tal-kewba moddi b'dojler irrakmat u għad kbir tari tratti li fakruha fil-passat ta' meta laħ u tfar meta hi qadet farrina meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina fid-dar tan-nanna selot tantik moddi bil-plastik bor maddettek fuq in-nar prend father clock li xini dok tossu irijiet id-dar budletti tfar tal-kamin u taħtu s-sendu font fejn isakru t-tfalim qarbin ma l-ħajtem kurġifis li bħalu ma tanġissib meta taħddi min qudimu is li trodlu s-salib fid-dar tan-nanna fil-ċina television zaħir min dawk ta' bla kulur t-xalu Dit wil ħwejjeġ ta' ġol friskatur u jisa korazon issa ħallik minn dak il-ktib għaliex dal-waqt se jidlam ejja b'siġġu wara l-bib fid-dar tan-nanna selot tantik moddi bil-plastik bor maddektek fuq in-nar prend father clock li xini dok tħossu irijiet id-dar u tletti tfal jilla
tan-nanna mela minant Corazon u hija t-tieni silta li kellna bil-Malti llum ħanalqu bit-tielet silta bil-Malti illum minant il-ħolma qattusa illi jingħaqad flimkien ma' Martha Vassallo u Antoine Vella is-soltu duo tal-ħolma qattusa din id-darba l-kitarrista Kyle Farrugia minandhom se nisimgħu l-ġdida tagħhom illi jisimha Nazba.
Kemm kien wieqaf jisu stadwa, jittajx waqta waħda kienet jiskarta. minnu il-kacċatur ma kienx qed jitħarrek, imma l-art ta' madwar id-dura kienet imlija rix jittajer dawn ulin. Dan ir-rix inta mal-bit. L-ftit minn qabel il-kacċatur kien nittef biex jara xejn
fejn.
Nazba tal-ħolma attuża aħna ġena f'tmim tal-podda tagħna f'sensiela ta' mużika mutiħor, flimkien miegħi Tony San. Qabel nħallikom nfakkarkom fir-rab tal-janna mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt u nfakkarkom ukoll li jekk tixtuqu tagħmlu kuntent miegħi dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli bil-sibuni fuq dik il-website li semmejtilkom, jiġifieri tonysan.com, jew kellha tistgħu anke sibuni permezz tal-Facebook jew Twitter. Sam raġunu ta' għawdar boħra għal-poddatora fil-sensiela ta' mużika motiħor fil-mkien miħaj Tony Sand jena minn qalbi. Nawgħalakom s-saħħa.